Ngikhuluma lapha ngise Island, ngisebenza ngingumongikazi. Ngibuye lapha e-Island ngo year 2020, ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile, kunzima. Kodwa yisi isikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni, ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-Island. Ukufika kwami lapha e-Island, ngingathi ukuthi kwakanzima kancane nje, ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe, but imisebenzi yami kwakumele ibonakale, ngihambe emsebenzini, kunzima kunjiyana. Ngisesaba ukuthi maybe umkhuhlane lawo ngizagcina ngiwutholile wona lo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngafulathela ngatshiya imuli yami ukuthi ngikwanise, ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami njengoba naisimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-Island kunzima kunjana, ngafika ngasekla, ngasebenza, ngilethwe yikhampani. Ikhampani eyandetha lapha yangenzela konke oku-include ama-flight tickets, ama-permits, konke lama-visa.
Liphila njani khona ngapho e-Ireland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathi esilokhu engigcinwe kahle kakhulu. Ngilokhu engisebenza le company eyandiletha kuyona le indawo. Engingakutsho yikuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyona le indawo, sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga, wonke umuntu khanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe. Kukhanya kuyabajabulisa kakhulu ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa, siyenelisa ukuthi sigcine lezi mbuli zethu esazichiye emuva. Siyenelise futhi njalo lokuthi lanxa sachiye izimuli, siyenelise ukubaletha kumbe ngabantwabethu kumbe ngomkethu, sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyona le indawo yase-Ireland. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-Ireland ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando, engelabandlululo, esinika konke okumele sikuthole noma yini. Konke okwakhathesi ayi angilangisolo, konke kuhamba kahle sibili. Ngiyathokoza, ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe, ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe elilothando, labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.